Ге плеер азаттык радиосы. Эссалому алейкум, кадерле динлечилер. Шуун 2018 жылын 20 апрели хептеанын аанны уни. Шуунки программамызды Түркмен хакимиятлери дөүлөт ишкерлерине юрттаки ирвит хабарлар барыда маглумат бермектен сакланмага чагырыярлар. Түркменистанын армиясы дүйнө боюнча 80-нчи орунда жерлештирилди ве бийлик маглуматтарымызды диңлемеге чагырыярыз. Озору билен күнүн таазалыктарына диккатыңызды жетирярыз. Улар билен сизди мен Мирдан Тариф таныштырыярын. Ermenistanın polisiyası paytaxt Yerevandaki möhüm hükümet binalarının daşını qabap, oppozisiyanın tarapdarlarını iza testirdi ve onların onurçısını tutsuq etdi. Mundan bir gün öň protest lideri ve oppozisiya siyasatçısı Nikol Paşinyan özünün tarapdarlarına yüzülenip devlet işgärlerinin iş yerlerine barmağını päskelçilik töretmek üçin Respublika meydançasının töwereginde hükümet binalarının daşına yığınanmağa çağırıpdy. Munun öňýany polisiýa beýany täýredi praýatlaryň hökümetiň binalaryna bi kanun giren ýagdaýynda howpsuzlyk güýçleriniň degişli kanuny çäreleri görjekdigini duýdurupdy. Ermenistanda mundan uzak wagtla prezident wezipesine eýilen Ser Sarkisyanyň premier-ministr taýlanmagyna nägilelik bildirip, müňlerçe Ermenistanly paýtagt Yerewanda köçä çykdy. Kırgızstanın prezidenti Saranboy Jeenbekow parlamentin hükümeti bildiren ınımsızlık sesinden son yurdun hükümetini dargıttı. Mundan öň Kırgız parlamenti premier-minister Sapar Isakow'un hükümetine karşı ınımsızlık sesini bildiripti. Munun yurdun odorki prezidenti Almazbek Atambayev bilen häzirki baş tutuny Saranboy Jeenbekow'un arasındaki baryandygy aýdylýan häkimet ugrundaky dawanyň fonunda bolup geçýändigine üns çekilýär. Atambayev geçen noyabrda häkimetden çekilenden soň ençeme aýlap uly çykyşlary etmeýändi. Emma ol 31-nji martda häkimet başyndaky Sosial Demokratik Partiýanyň ýol başçylygyna saýlanandan soň Jeenbekow ençeme ýagdaýdy tanqitlapdy. Adam hukuklaryny gözükçülüge diýen Amnesty International topary Kazak resmiýetlerine ýüzlenip, oppozisiýon siýasy hereketine maýly goldugyny beren Gowrely aýalyň jinayet derengini togtutmaga çagyrdy. 13-nji aprelde Kazak suwdy Tobylowany saglyk ýagdaýy sebäpli girewine goýbermek barada karar çykardy. Emma mart aýynyň ortalaryndan bäri üýi tutukluğunda saklanan 28 ýaşly grafik dizayneri Tobylowa ekstremistik topary maýlaleşdirmek aýplamalary bildirilýär. Suwd Kazakstanyň demokratik saýlawy toporuny ýurdun konstitusiýon guruluşyny zor bilen üýtgetmegi ündeýändigini aýdyp, ony ekstremistik guruma diýip ikrar edipdi. Munyň ertesi, ýani 13-nji martda Tobylowa tutuk edilipdi. Kazakstanyň demokratik saýlawy topary prezident Nursultan Nazarbayewiň ýeti tanqidçisi Nukhtar Ablyazow tarapyndan esaslandyrylypdy. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Russiýa wagtynda hiç kimin onuň özü ýaly berk çemeleşmändigini, şeýle Moskwanyň täze sanksiýalary munasip bolan mahaly olaryň girdiljekdigini aýtdy. Trump bu barada Florida'da Japonya'nın premier-ministri Shinzo Abe bilen geçiren metbuat yığınının devamında aýtdy. Emma ol çıkışında mümkin sanksiyaların jekme-jekleri barada hiç zat aýtmady. İran döwlet işgärlerine habarlaşma üçin niýetlenen daşary ýurt tilsimlerini, ýagny messengerlerini ulanmaklaryny qadagan etdi. Bu aralykda ýurdun ýokary ruhany lideri Ayatollah Ali Hameneýiň milli wähbitleri gorumak maksady bilen Telegram ulgamynda hasabynyň ýapylýandygy hem ma'lum edildi. İran habar teröristleri bu qadagançylygyň sebäplerini aýdyňlaşdyrmaýar. Mundan bir näçe gün ozal İranda 40 million ulanyjysynyň bardygy saklanylan Telegram tilsiminiň aprelin aýagynda ýurtda petiklenjekdigi iglan edilipdi. Warszawada getto aýaga galmasynyň 75-nji ýyl dönümi ýatlanylýar. Şol gün müňlerçe ýewrei görüşüjileri ellerini ýaragalyp, 2-nji jahan urşy döwründe basyp alyjy nazist german güýçlerine garşy çykypdylar. Bu aýaga galys 1943-nji ýylyň 19-njy aprelinde ýüze çykypdy. 750 goly ýewrei görüşüjileri tapançalar we beýleki ýaraglary bilen tany boýunça 3 hissä artykmaçlyk edýän nazist german güýçlerine hüjüm edipdiler. Sonda köpler özlerinin sonku kaldıran üsetlerinde aman kalmacaktıklarına gözlerinin yetip durunduğunu, emma gaz kameralarında değildi, özlerinin sayılan vakti ve yerinde ölme kararını gelendiklerini belläpdiler. Nazistler ayağa kalmağını basıp yatırandan son, dine onurça görüşücü diri